Ассаламу алейкум, қадырлы қауым. Бүгінде сіздерме микрофон алдында Сүйіндік Рахатұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жетімдер туралы болмақ. Демек, жетім балалар, әкешесінен тулай айрылған балалар, немесе жетімдер үйіндегі балалар туралы болмақ. Бүгінгі ойтолғауымызға қош келдіңіздер. Сондықтан да бірде мен жетімдер үйіне барып, сол жердегі қарагөз балалардың бір топ балалар келіп, тіземе отырып алып, әке, папа, папа деп айтқанын естігенде көзімнен жас ыршып шығып кеткені бар. Қаншама балалар ата-ананың махаббатына мұқтаж. Сондықтан да бүгінгі хабарымызда осы туралы өрбіткіміз келеді. Жетім деген кім? Жетімдіктің әсері қандай? Қаншалықты біз жетімдерге қамқор болудамыз? Қаншалықты біз оларға шынайы әке ала алмаған, ана ала алмаған махаббатты жеткізудеміз? Әңгімемізді бір әннен кейін жалғастырсақ. жетім. Википедияның келтіруі бойынша жетім сөзі. Жетім ата-анасының екеуі де немесе жалғыз басты ата-анасы қайтыс болған бала болып табылады. Сондай-ақ ата-ана құқықтарының шектелуіне немесе олардың айырылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кетті деп танылуына, олар өлді деп жариялануына, әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтаруына, оның ішінде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерінен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғыз басты ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығынсыз қалған бала жетім болып табылады. Жетімдік баланың психикалық дамуына қатты әсер етеді. Ата-анадан айырылған және интернат жағдайына түскен балалардың жалпы психикалық жағдайы төмендейді. Өзін-өзі реттеп бағыттауы бұзылады. Көңіл-күйі жабырқау болады. Балалардың басым көпшілігінің өмірге құштарлығы жоғалады. Өзіне-өзінің сенімсіздігі күшейіп, бойын үрей билей бастайды. Эмоционалдық танымдық талпынысы төмендейді де, интеллектуалдық дамуы тежеледі. Жалпы жетімдіктің түрлері. Әлеуметтік жетім. Ата-анасы немесе қайтыс болмаған, бірақ ата-ана өз келісімдерінен баладан бас тарту. Сондай-ақ ата-ананың түрлі солқылықтарға бару арқылы олардың құқықтарын шектеп, баланы айырып алу. Тұл жетім. Ата-анасының екеуі де, немесе жалғыз басты ата-анасының біреуінің қайтыс болуы тұл жетім деп аталады. Қазіргі таңда әлеуметтік жетім тұл жетімге қарағанда 80%-ды құрап отыр. Қалған пайызы ғана тұл жетімдер. Жетім атауының өзі кезінде соғыс заманында ата-аналары қайтыс болған кезде баланың қараусыз қалып отырған. Міне осындай соғыс, қиын қыстау, ашаршылық кезеңдерде пайда болған болатын. Оның өзінде Тәуке қанның жеті жарғы, Есім қанның ескі жолы сияқты заңдарында жетімдерді бай қауқарлы адамдарға асырап алуға беріп отырған. 10-20 ғасыр аралығындағы жетім ұғымының анықтамасы толық жанұялық тәрбие көрмеген. Оларға тән қасиеттер, агрессия, алаңдаушылық, мінездегі жатқылықтар. Кейінгі жылдарда әлеуметтік экономикалық себептерге байланысты және әртүрлі себептер тұрғысынан әлеуметтік жетім балалар саны артуда. Осыған байланысты жетімдер мәселесі және оларға білім беру тәрбиелі үдерісі, сонымен қатар психологиялық, педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету тек арнайы педагогикада ғана емес, жалпы педагогика, психология, әлеуметтік педагогика және тағы да басқа ғылымдардың ғылыми білім саласында көкейкесті болып отыр. Бұл жағдайда аталмыш балалар тобы психологтар мен педагогтар дәрігерлердің зерттеу нысанына айналуда. Жетімдердің қоғамдағы орны. Википедияның келтіру бойынша Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан ажыратылған, яғни олардың қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті толғандыруда. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының Қазақстан 2030 даму стратегиясына сай жетім балалар үйіндегі тәрбиеленіп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуының шешуші факторы ұлттық тәрбие деп көрсеткен. Жетім балалар тәрбиесіне қазіргі кезде ұлттық тәрбие тұрғысынан да көңіл бөліп, оларды тұлғалық қалыптастыру мәселесі бүгінгі күн талабы. Балалар үйінде тәрбиеленуші баланың жеке тұлғасының әлеуметтік қалыптасуының өзіндік ерекшелігі бар. Оның іс-әрекеті толығымен тәртіпке салынып, қадағаланады. Бұл бала дамуында артта қалушылықты, масылдықты, жеке басы еркін ұйымдастырудың төменгі деңгейін туындатады. Сонымен қатар әлеуметтендіруге байланысты ғылыми педагогикалық әдебиеттерде әлеуметтендіру деңгейлері мен факторлар және әлеуметтендіру бейімдеу ұғымдары бөліп қарастырылады. жетім балаларды әлеуметтендіру мәселесін шетелдік отандық ғалымдардың зерттеулеріне тәжірибелерге сүйене отырып, теориялық практикалық тұрғыда сипаттау қазіргі педагог әліміндегі мұндай өзекті мәселені шешуге себеп болады. Яғни жетім балаларды өмірге үйрету. Ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар ата-анасының қамқорлығынан айырып, олар көп жағдайда өмірге бейімді болмай келеді. Олар сол балалар үйінен шыққаннан кейін олар не істерін білмей, әртүрлі қылмыстарға барып жататында өтірік емес. Тіпті дағдарып қалады. Бірақ көп жағдайда бір қуаныштысы, кейбір балалар өздерін тастап жібермей, қайта өмірге деген ұлтынысымен, талпынысымен үйленіп, үй отбасы болып, сонымен қатар сол отбасында ұрпақ жалғастыру сабақтастығын жасап жататыны, бұл да көңілге жылу ұялатады. Әсіресе әлеуметтік жетім балалар, ол яғни ата-анасы бар. Көбінесе ата-аналары ішіп кеткендіктен, сондай бір қандай қиын бір жағдайға түскендіктен балалар тірі жетімге айналады. Бұл қоғамға келетін бір қасіреттің бір белгісі. Өйткені біз өз қолымызбен өзіміз кейде тірі жетімдерді көбейтіп жатамыз. Сол себептен ағайын біз ойланып, балаларымызды жетімдер үйінде тастамайтындай ұрпақ тәрбиелеу, яғни келесі ұрпақ, өзімшіл ұрпақ емес, басқалардың қамын ойлайтын, жақынын туралы ойлайтын ұрпақты көтеру туралы, бұл да бір күрделі мәселе болып тұр. Соған байланысты баланы бастан демекші, мектеп табалдырығынан бастап балаларды осы қоғамдық әлеуметтік жауапкершілікке үйретсек, рухани жауапкершілікке үйретсек, бұл да бір құба-құп, және бұл да бір жақсы бір ғанибет, бір жақсы бір ғибарат болатын еді. Сондықтан да ағайын ойланайық, және де осы жағдайда балаларымызды тұл жетімге айландырмайық, тірі жетімге айландырмайық. Уақытымыз келгенше қарт бала, бұл бізге масыл емес, бұл бізге жарылқау, бұл бізге бата деп ойланайық. Сондықтан да біз қазір тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, әңгімемізді жалғастырсақ.
Şirkin devrin aynalı balta gazdayı konalmağın deri gayi şirkin devrin.
Қам қайғымның түсінеді шетін кім? Көңіл жетім, сол себептен өтіп жатыр жетім күн. Суда жүріп балыққа құсап шөлдеген, әке шешем туған туыс ел жұртым бар жетіммін. Жетімім мен жетімдігім білінбес, сарғу мен болып жүрма күнім кеш. Ағайыным жұрт жетім болып көрмеген, қам көңілді тыңдамайды мұнымды кеш. Қайғысыздар қара суға семгірген, қайғылы бар іштен тынып жеңілген, жанашырдың жанайқайын түсінбес, жаралған ба жүректері темірден. Түрлі жетім кездеседі өмірде, сөзім жетім жетімдік тұр көңілде. Қоспай үнін тыңдар құлақ болмаса, қалғандайсың суық жердің өтінде. Надан сезім тықсырады бар манын, ондайларға сөзім шығын шаршадым. Болсам жетім бола берем мен мейлі, әрбір жетім қорғауында Құдайдың. Кім тыңдайды жетім дауыс сөзімді, мен таусылып қорқылмайын өзімді. Ортасында бауыр досымның айтқан сөзім аса құнды өтімді. Қалқымыз, ақылым заманнан бері қайырымдылықтан кендемес, яғни жетімін жылатпаған, жесірін қаңқытпаған, рухани кемел ұлт болатынбыз. Бүгінгі таңда бұл қастерлі сөздер мұны жоққа шығарып отыр. Олай дейтініміз, елімізде күннен күнге безбүйрек аналардың саны артуда. Бейкүнә бүлдіршіндер жастайынан тағдыр тауқыметімен арпалысуда. Елді елен еткізетін жаналықтар, бауыр ет балаларын қаннен қаперсіз дәретханаға, енді бір көше бойына еш шімірікпестен оп-анай лақтыра салатын аналардың істерінен бастау алады. Уақыт зымырай келе бұл да үйреншікті жағдайға айналды. Тасбауыр ата-ананың ықпалынан елімізде де балалар үйі кең етек жайды. Қазақстанда алғашқы балалар үйі 1918 жылы ашылды. Кеңес үкіметі кезінде балалар үйінің мектепке дейінгі 3-7 жастағы бүлдіршіндер, мектептік 7-14 жастағы балалар, аралас бүлдіршіндер мен мектеп жасындағылар және арнаулы ата-аналары екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан балалар түрлері болды. 1956 жылы Қазақстан үкіметінің қаулысы бойынша балалар үйінде болу мерзімі 18 жасқа дейін ұзартылды. Жат жер топырағында көздері жауытын деген сәбилеріміз қаншама. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, бізден бала асырап алатын елдердің көшін бастаушы Ұлыбритания 198, Канада 150, Франция 108, Германия 90, Италия 57, Мысыр 35, Израиль 26, Швеция 3, Түркия 2, Ресей 1, Грекия 1, Австрия 1. Әлем бойынша шетелге бала асырап беру жағынан үшінші орындамыз. Шетелдіктердің мейірімінен, мейірлене түскен шапағатына бөлінген балаларымызды көргенде қуанамыз әрине. Алайда санамызға күдік ұялар сөзсіз. Өз ұлтын сатар опасызға айналама деген зілді сауал көкейімізден кетер емес. Себебі келешекке ешкім кепілдік бере алмайды. Әйтсе де өз жерінің ыстық ықыласын, аялы алақанын сезіне алмаған балақайлардың бөгде елде жан сауғалап, шетелдіктердің бауырларына басып мәпелегендері әлде қайда жақсы. Ал сонда балаларды қамқорлыққа алар балалар үйші. Қазақ халқы жүз рет естігеннен бір рет көрген айтпа артық деп бекер айтпаса керек. Сол сияқты біздің балаларымыз шетелде әрбеленіп, бірде шетелден асырап алған баламен кездестім. Ол мүлдем өз тілін ұмытып қалған. Өз тілін мүлде. Тіпті ағылшын тілі мен орыс тілін араластырып сөйлеймін деп бір бізді күлдіріп алғаны да бар. Әрине орыс тіліне келіп, яблка дегенді апылка деп, сол қара көз балаларымыз шетел асып кетіп жатыр. Әрине кейін кезде патронаждық деген шығып, көптеген адамдар балаларды асырап, бір емес оннан асырап, сол жанұялық сезімді білдіріп жатыр. Менде Павлодар қаласында сол бір балалар үйіне барған едім. Сол жердегі балалар үйінде өте бір қызық жағдайлар болды. Ана балаларға қарасаңыз, қимайсыз да жылайсыз. Жүрегіңіз кейде тулайды, кейде жылайды. Қандай жақсы. Әр қайсысында бір үміт мені алып кетеме деген. Мен сізбен болғым келеді. Мен барғым келеді сіздердің үйге. Менің бір танысым кішкене қыз асырап алсам деген оймен барған едік сол жерге. Бізді әрбір бөлмелерге кіргізіп көрсетті, сол бөлмелерде болдық. Балаларға барлық жағдай жасалған. Тіпті мына дүниеде әке ата-анасы бар балаларға да ондай жағдай жасалмаған сияқты. Не істейім дейсіз, бәрі бар. Оқиыма, шаштараз курстары да бар. Тіпті психологиялық кабинетке дейін дайындап қойған. Балалар өзінің стресстерін сол жерге барып шешеді. Сол жерде психологиялық мәселелерін шешеді. Бірақ бір нәрсе жоқ. Ата-ананың аялы алақаны жоқ. Үлде менен бүлдеге орап қойғаннан қажеті қанша, егер әке шешен қасында болмаса. Тіпті сенде байлық болмаса да, басқа болмаса да, әке шешен қасында болса, сол жердегі тәрбиеленушілерінде оларға деген көзқарасы да жақсы. Бәрі оны мама дейді. Бірақ өз анасына жете ме? Бір екі баланы сөзге тартып сұраған кезімізде олар айтты, біздің ата-анамыз бар, бірақ олар ата-аналық құқығынан айырылған. Біреуі ішіп кеткен, біреуі қылмыс жасаған, біреуі зорлық көрсеткен. Сөйтіп өз балаларын тірі жетім қылып, балалар үйіне жіберген. Кім түсінер жылап атқан баланы? Құлағында естілмеген ананы кім түсінер жылап атқан баланы. Туғаннан естімеген жылуды, жас сәбидің жүрегі де жаралы. Бірде фашистер үлкен бір тәжірибе өткізіпті. Сол тәжірибеде кішкене балаларды жатқызып қойып, оларға бәрін берген, бірақ оларға махаббат бермеген, сүйіспеншілік бермеген. Бір аптадан екі апта, екінші аптаның басында бала сәбилер бірінен соң бірі ақырындап шетіней бастапты. Бұдан шығатын не себеп? Сүйіспеншілік жоқ жерде бәрі өледі, көңіл де өледі. Кейде менде сұрақ туындайды. Біз өзіміз қылмыскерді өз қолымызбен жасап алып жатқан жоқпыз ба? Балалар үйіне тапсырған балаларымыз сол балалар үйінен шығып көшеде қалған кезде олардың өздері сол қылмысқа барып, болмаса наша шегіп, сондай бір түрлі-түрлі жағдайларға ұшырап жатқанын көзіміз көріп жүр. Бірде досым мынандай әңгіме айтып берді. Жаңа жыл қарсаңында балалар киімі дүкенінде немерелеріне киім кешек алып жүрген егде тартқан бір әйел кенет суықтан бүрісіп терезеден өзіне тесіле қарап тұрған баланы көріп шошып қалыпты. Іле шала сыртқа шығып әлгі бишара сәбиге ұрса жөнеліпті. Неменеге телміріп тұрсың десе керек, әлгі сәби самарқау ғана, мен мейірімді де шапағатты Құдайдың маған аяз атадан бір жұп қысқа аяқ киім беріп жіберуін тілеп тұрмын депті. Сәбидің жұқалтан жабырқау жүзіне қарап аналық мейірімі оянған әйел баланы жетелеп ішке кіріпті де көптеген қысқы киімдер алып беріп киіндіріпті. Егде әйел енді бұрылып жүре бергенде өзінен көз алмай қарап тұрған сәби қолынан ұстай алып, сіз мейірімді де шапағатты Құдайдың әйелісіз бе деп таңырқай сұраған екен. Әйелдің көзінен жас парлап қоя беріпті. Қандай қасіретті азапты сұрақ бұл. Бұл сұрақта сәби санасына түскен жетімдік пен аш жалаңашылықтың бар қайғысы мен жылт еткен үміт ұшқыны бірдей сезіліп тұр. Сәбилерді жылатпайықшы, адамзат. кімге ұқсатам, білмеймін қандайымды. Мама кеп, бірескеші мандайымды. Ақ уызға толмаған тандайымды, толтырайын айту мен жағдайымды. Мама, енді сені табу қиындады, ойласам көзден жасым тыйылмады. Алатауым, жұпарым арман болып, туған жерін, топырағын бұйырмады деген өлең жолдарын оқи отырып, жетімдіктің қасіреті мен қайғысын сезінесің. Өзінің кім екенін, әке-шешесінің, әсіресе жеті атасын білмей өмір сүру қандай қиын. Қазақ ертеден жетім көрсен жебей жүр деп деген ұлағатты терем бойына сіңірген халық. Алайда соңғы уақытта іштен шыққан баласын далаға тастап, ана атанып жүргендер қаншама. Дана халқымыз сан ғасырдан бері адамның бақыты балада деп баласының ер жетіп, азамат болуына бар өмірін арнап, жиған тергенін балаларының жолына, қолына берген. Кез келген адам баға жетпес бақытты ұрпағының жалғасып, өсіп өнуін тілейтіні белгілі. Ал қазіргі таңда кейбір жандар өз бақытын байлықтан, мансап пен қызметтен іздейтін сияқты. Соның есебінен елімізде жәутеңдеп, қара көздердің саны едәуір артып, жетімдер үйі көбеюде. Кейде таңғаласын. Кейбір жандар балаға зар болып, күні-түні үмітін үзбей, Құдайдан жалбарынып тілейді. Ал енді біреулер Құдайдың берген сәбиін көрінгеннің қолына тастайды. Тұрмыс жағдайын, тағдыр тауқыметін сылтау етіп, балаларынан бас тартады. Көзі қиып, жүрегі шыдап, шырылдаған сәбиін панасыз қалдырған таспауыр жандар жер басып қалай жүреді екен. Осындай қатыгездіктің салдарынан бейкүне нәресте, дүние есігін ашпай жатып, өмір сынымен арпалысып, тағдыр тауқыметін арқалаған бұл балалардың қандай жазығы бар? Балаша қуанып, уайым қайғысыз күн кешудің орнына, көзін тырналап ашқаннан ақ асыр салып ойнаудың орнына, терезеге телміріп, менің әке-шешем қайда деп уайым жейтіндей кімге не жазып етсе билер. Жанарларын жәутеңдеп, кім маған жылы сөйлер екен деп, әр кімге жалпақтатып тірідей тастап кеткен ата-аналарын іздеумен әуре. Өмірдің осындай аяусыз тұстарын көргенде пенделерге мейірімділік пен қайырымдылықты бойларына сіңіре көр деп еріксіз дұға етесін. Бұл өмірде ананың ақ сүтімен мейіріміне жететін не бар? Оны мейірлене айтқан, айналайын құлыным, ботам, балапаным деген жылы сөзі жаныңды ерекше сезімге бөлеп, бар бақытты сыйлады емес пе? Ананың ыстық алақанына ештеңе де тең келмейді. Ал осы аялы алақанды сезбей, ананың ақ сүтін ембеген баладан қандай мейірімділікті, ізгілікті күтеміз? Ресми деректерге сүйенсек, 80 мыңнан астам жетім балалар бар екен. Қаншама мың сәби үкімет қамқорлығында өсіп ер жетуде. Әйткенмен 18-ге толып кәмелеттік жасты толтырғаннан кейін ол баланың болашағы не болмақ? Жетімдер үйінен кеткеннен кейін бірі жалданып күнделікті нанын тапса, енді біреулер қылмыс жасап бұзақылықпен айналысады. Сондықтан да түрмеге түскендердің көпшілігі жетімдер үйінен шыққандар. Ата-ананың қарауынсыз қалған балалар болады екен. Әрине, жанашыр жақыны жоқ, бесікте жатып анасының ақ әлдейін, әкесінің тәрбиесін көрмеген бала қандай болмақ? Бір айта кетерлігі, балалар үйінің болғаны жақсы, бір жағынан жаман. Себебі көп аналар өз балаларын жетімдер үйіне апарып, балалар үйі бар ғой, солар қамқор болады деген сеніммен тастап кетіп жатады. Сол себепті де жетім қалған балалардың саны күн санап өсіп келеді. Дана халқымыз балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деп, баланың көптеп дүниеге келуін тілеп, ұрпағының көбейіп, шаңырағының кенейген жақсылыққа балаған. Шындығында да солай. Әр үйдің қуанышын молайтып, ата-ананы бақытқа бөліп, бұлдырлаған тіліммен, сыңғырлаған күлкісімен үйдің сәнін кіргізіп, тәп-тәтті қылығымен, қандай мұңды да жеңілдетіп, көңілді көтеретін жас сәбидің бал үніне жететін бақыт жоқ шығар сірә. Атам қазақ ешқашан жетімін тентіретпей, көрінгеннің қолшоқпарына айландыруға ешқашан жол бермеген. Ал мынандай жағдайға қарап тұрып, жетім көрсен жібей жүр деген дана қалқымыздың данышпандығы қайда кеткен деген ойда қаласың. Еліміздің басына қиын күн туғанда, яғни соғыс жылдарында ашылған бірен саран балалар үйі бүгіндері жер-жерден, ауыл аймақтардан мұнда башылды. Тіпті соңғы кездері соның өзі аздық етуде. Ойланатын жағдай екен. Баланың сәби күлкісі үйлеріңізден кетпесін. Біреулері шынымен балаға зар болып, тау-тастар алып. Менің қаншама таныстарым бар. Тау-тастар алып. Анда да барат, мұнда да барат. Бір сәбиге ие болу үшін. Тіпті шайтанға да өмірін сасып жіберуге әзір бала үшін. Ал біреулер сол балаларын жетімдер үйіне тастап кетіп жатыр. Ертең уақыт өтеді, қартайған кез келеді, мәңгі жас болып жүрмейміз ғой. Сол кезде сол бала, жетімдер үйіндегі жәудіреген бала есіме түсіп, әттен-ай, әттен, сол кезде жастықпен істеген қылығым ай деп өкінбейтіндей, өкінбеуімізге кім кепіл? Әрине өкінеміз, бірақ ол бәрі кеш болады. Өйткені өзіміз бас тартқан бала өзегімізді келіп жылтала ма? Тіпті балаларын асырауға беріп, бәленбай жылдан кейін қайтадан қосылған күннің өзінде кешіре алмай жүрегі қасарысқан қаншама адамдарды көрдік. Оның бірі мен де болдым. Әкешім ата-әжеме беріп, 6 жасында барған кезде өзімді туған әкешімнің өзіне кіре алмай бөтен сезініп жүрген кезім болды. Ал енді өзіңіз ойлап қараңызшы, қаншама жылдан кейін, 18, 20, 30 жылдан кейін баланыз, жетім баланыз келіп сіздің бір жағынан шығады деп ойлайсыз ба? Аз уақыт емес. Сондықтан да біз қазағымда айтады, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Әрине, бұл ауруға бағана байланысты емес. Қазағымның сөзі кең ғой, тамаша ғой. Ертең қиналып отырғанша, ертең опық жеп көкірегімізді соққанша, бүгін ойлансақ, біз үшін өте маңызды. Яғни ауыр еміз дегенше ауырмайтын жол іздеуіміз керек. Сол арқылы біз қазіргі ұрпақты, өскелен ұрпақты тәрбиелейміз. Шынымен Қазақстан халқы көп жағдайларда үшінші орын, екінші орын, балалар үй жағынан, басқа жағынан жоқ. Қазақ халқы деген балаларын, жетімдерін жылатпайтын нағыз сондай мықты ел дейтіндей деңгейге жетсек деген арман бар жүректе. Әрине, бұл арман және бұл орындалатын арман деп ойлаймын. қазіргі кезде өзінің 5 баласын үстіне тағы да 10 баланы асырап алып, соларға деген өзінің шуағын, мейірімін себелеп отырған қаншама адамдар бар. Соларға шынымен қуанамыз. Себебі олар шынымен нағыз азаматтық, нағыз адамшылық, адамгершілік тұрғысынан балаларын, жетімдерді жылатпай, өздерінің бауырына басуда. Бұл әрине өте қуанышты жағдай. Осындай ағаларымыз бен апайларымыз көп болғай.
Жаным,
шынымен кейбір уақытта сондай сұрақ туындайды, тағдырдың салған ісіне не істерсін жаным, не істерсін деп. Иә, тағдыр ма әлде адамдар ма бұл балаларды осындай жағдайға түсіріп атқан, білмейміз. Бірақ біз бір білетініміз, көп жағдайда адамдар айтады, адам өзгерді ме, заман өзгерді ме деп. Заман сол қалпы, заман сондай жағдайда, бірақ адам өзгерді. Мейіріміз тарылып бара жатыр. Балаларымызға береріміз өзімшілдік пен өзімшілдік, мен қалай күнімді көрем, мен қалай ертен жеткіземін деп, қалай мен осы баланы жеткіземін деп қиналамыз. Сол себептен кейбір әпке қарындастарымыз бала туудан да бас тартып жатқан жағдайларда жеткілікті. Осылай ата-аналардың балаларынан мұнай бас тартып жетім балалардың көбеюі күн санып келеді. Осындай жағдайларды қарап отырып, қазақ халқының бойын сіңген мейірімділік, бауырмалдық қасиеттерін жоғалып жолдан тайып бара жатырау деп күмәнданамыз. Әрбір адам баласы дүниеге тағдырдың жазуымен, ата-анасыз өскен балалар үлкен өмірге балалар үйінің табалдырығынан аттап қадам басатыны белгілі. Әрине, мұндай балалар не ішем, не кием деп ойламай өскен ерке тотайлар емес. Олар өмірдің бар ауыртпалығын сәби шағынан сезініп өскен, біреулердің қасқабына қарап көздері жаутаңдап ер жеткен жандар. Балалар үйінде жүрген кездерінде мемлекеттің қамқорлығында болса, кәмелеттік жасқа толғанда олар қайда барады? Ары қарай тағдырлары қалай болады? Өмірде өз жолдарын таба ала ма? Жоғары оқу орнына түсіп, мамандық игеріп, бір кәсіптің иесі атанып, қоғамымыздың толыққанды бір мүшесі ретінде қалыптаса ала ма? Әлде қоғамнан өз орындарын таба алмай, дұрыстап жұмыс та істей алмай қылмыскер атана ма? Кім білсін? Көкейді мазалаған сауал көп. Бұл әрқайсымызды мазалауы тиіс. Үлкен әрі өзекті мәселе. Себебі әр бала, мейлі ол отбасында өссін, мейлі ол балалар үйінде тәрбиеленсін, мемлекетіміздің басты құндылықтарының бірі. Сондықтан бұған бейжай қарауға болмайды. Олар да еліміздің азаматы, тағдырлары бөлек болғанымен, сәби жүректері, бозбалалық саналары, мен де осы елдің азаматы болуға лайықпын, тек жолын нұсқасаңыздар болды деп тұрғандай, жетім болу тұрғандай. Адам өмірге жетім болу үшін келмейді, сондықтан да қатыгездікке жол бермеген абзал. Шынтуайтына келгенде атана жылуын сезініп, өскен балаларын өздерінде өмірде жол табу оңайға соқпай жатады. Ал балалар үйінен шыққан балалар қайда барады? Білім ала ала ма? Кәсіп игеріп одан нәсіп таба ала ма? Қалай болғанда да ел болып, қоғам болып, біз мұндай балалардың әлеуметтік ортаға бейімделіп кетуіне көмектесуіміз қажет. Олар өмірдің ащы дәмін ерте татып өскендіктен, тағдырдың алға тосқан сынақтарына шыдамды келеді. Алайда іштей бәрібір қамқорлықтың жасалғанын қалайтыны белгілі. Біз осы мәселеге қарап, Алматы қаласындағы бірінші балалар үйінде тәрбиеленген Нұржанат Қайрылдинова бүгінде екі баланың анасы. Қазір Алматы қаласының әлеуметтік мекемелерінің түлектерін бейімдеу және қолдау орталығында жастар үйінде тұрады. Анасы 18 жасында қалаға оқуға келген кезінде аяғын шалыс басып өмірге келген сәбиін, яғни Нұржанатты балалар үйіне өткізген екен. Анасының барын Нұржанат бойжеткенге дейін білмесе керек. Кейіннен анасы оны Қарағанды қаласынан іздеп жүрген келгенде жүрегі қуаныштан жарылып кетердей күй кешіпті. Анасы Нұржанатты балалар үйінен өз қамқорлығын алғанмен, Нұржанаттың басқа әкеден туған іні-сінілері қабылдай алмапты. Мұндайға шыдай алмаған ол бір күннің ішінде ол үйден қашып шығып, Алматыдағы өзі тәрбиелеген балалар үйіне қайта келіпті, бірақ оны мұнда қабылдаудан бас тартыпты. Сонымен пәтерден пәтерге көшіп жүріп, өз күнін өзі көрген Нұржанат тұрмысқа шығып сәбилі болады. Ата енесімен бірге тұрады. Өмірдің қатыгездігіне шара бар ма? Екінші балаға ауыр, аяғы ауыр кезінде қайнағасының соққысына бір емес бірнеше рет жығылып қабырғасы сынған келіншек жедел жәрдеммен ауруханадан бірақ шыққан. Жан жары болса туған ағасының алдында дәрменсіз күй кешкен. Әбден теперіш көрген Нұржанат Жолдасымен айрылысып, екі баламен далада қалыпты. Барар жер басар тауы болмаған соң, жастар үйінің директоры Қанат Отыншиевтен көмек сұрап келіп, қазіргі тұрақты мекеніне айналған бейімдеу орталығына орналасыпты. Бүгінде баспана кезегінде тұр. Өмірінен алынбайды, тәубе дейді. Лицейде оқып мамандық алыпты. 7 жасар қызы Нұргүлді биыл қазақ сыныбына бермекші. Ал 3 жасар ұлы Мұхамедин балабақшаға бармақшы. Бізге өз тағдырын баяндап берген Нұржанат мәселе көтеріп отырған тақырыбымызға байланысты өз ойын былай деп жеткізді. Жалпы балалар үйінің түлектеріне жұмысқа тұру өте қиын. Мен лицейге оқу құжат тапсырғанында ондағылар мені бірден алғысы келмей әрен алды. Себебі мен алдында мен сияқты балалар үйінің 5-6 қызы келіп оқымай оқудан шығып қалған екен. Жақында таныс қыз аспазшының көмекшісі болып жұмысқа орналасыпты. Оған лесе барып екінші қызды орналасқан. Тұратын жерін балалар үйінен шыққандығын естігенде екі қызды бірден жұмыстан шығарған. Сондықтан жұмыс іздегенде балалар үйінде өскенімізді жасырып қалуға тырысамыз. Дайын асқа үйреніп алғандар бар екенін де жасырмайды. Үкімет асырайды, әкімдік көмектеседі деп жүргендер де баршылық. Балалар үйінен шығатта оларға қамқорлық мақсатында ашылған осындай жастар үйіне келесі алады. Яғни, балалар үйі деген кезде, балалар үйінен шықты деген кезде көп адамдар шошынып, ой, ертең нұрлап кететін шығар деп, басқа да өзегінен теуіп, оны ары қарай итереді. Бұл қате. Қайта оларға көмектесейік, мейірімді болайық. Халқым түсінейік, жетімдік ол сатып алған нәрсе емес. Жетімдік ол туа біткен нәрсе емес. Жетімдік ол қолдан жасалған нәрсе. Әрине, әртүрлі жағдайлар болады, мүмкін ата-анасы қайтыс болады. Бірақ соның өзінде де қазақ халқы ешқашанда жетімін жылатпаған. Жетімімізді жылатпайық. Жетім көрсең жебей көр деген қазақ халқымыздың мақалын санамызға сіңіріп, оларға өз көмегімізді аямайық, ағайын. Қош сау болыңыздар, келесі эфирде кездескенше. Сіздермен болған Сүндік Рахатұлы.
Аңсатқан жанды ағарма. жанда қарман жас болып аққан жанарда сәбидің бір бақытты